Moi ja tervetuloa Pysähdy arvioi toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2:n toimitusjohtaja Alex Nieminen. Ja pyrin aina joka viikko saamaan tähän podcastiin vieraaksi kiinnostavia ihmisiä joko business- tai akateemisesta maailmasta. Ja tarkoitus on auttaa koko markkinointitoimialaa ja markkinoijia selviytymään tästä koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä ja tuoda vähän työkaluja sekä ajatteluun nykyisen että tulevaan. Ja nyt tähän jaloon missioomme on tullut kumppaniksi myös Bauer Media, joka operoi täällä Suomessa muun muassa Radio Novaa, Energyitä, Iskelmää, Kissejä sekä monia paikallisia radioita. Ja tämän lisäksi Bauerin kuuluu myös Radioplay-alusta, jolta tämä podcast löytyy myös jatkossa. Digitaalista markkinointia on pidetty suurena voittajana myös korona-aikana ja olkoonkin, että joissain arvioissa Googlen ja Facebookin duopolin on arvioitu menettävän yhteensä jopa 44 miljardia dollaria mainostuloja kriisistä johtuen. Tälle vuodelle näille yhtiöille oli alun perin arvioitu yli 20% kasvua. Suhteellisesti tämä summa ei kuitenkaan ole valtava. Nämä kaksi yhtiötä keräävät mainostuloina yhteensä globaalisti jopa 650 miljardia dollaria, joka on suunnilleen saman verran kuin kaikki televisiomainonta maailman noin 100 suurimmalla markkinalla. Samanaikaisesti esimerkiksi VPP:n perustaja ja pitkäaikainen johtaja Sir Martin Sorrell on ennustanut, että koronakriisi tulee nopeuttamaan markkinoinnin digitalisoitumista ja näin Googlen ja Facebookin harmit jäänevät varsin lyhytaikaisiksi. Tällä viikolla Pysähdy arvioi toimipodcastin vieraana on Robert From Googlelta, joka on Suomen YouTube-bisneksen vetäjä. Puhumme tänään laajasti Googlen tekemistä havainnoista kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta markkinoinnista koronan keskellä ja mitä kaikkia markkinoijien pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Moi Robert.
Moikka Alex.
Google ja Facebookia ja digitaalista markkinointia yleensä pidetään isoina voittajina tässä koronakriisissä, jos tässä nyt mitään voittajia varsinaisesti on. Miltä markkinointimarkkina noin yleisesti ottaen näyttää Googlen vinkkelistä?
Yleisesti ottaen voisi sanoa näin, että tässä viime viikkojen aikana on niin kuin kaikki mainostajat on käynyt taholtaan isot pohdinnat siitä ja skenaariosuunnitelut siitä, että miten tavallaan tähän tilanteen pitäisi lähteä reagoimaan. Ja nyt me nähdään, että tavallaan siitä suunnittelutuesta aletaan tulla ulos ja ruvetaan tekemään valintoja. Tässä näkee hyvin sen, että on tiettyjä toimijoita, jotka kiihdyttää ja sitten on toisia, jotka selkeästi leikkaa hetkessä.
Mitkä yritykset on yleisesti ottanut ollut sellaisia, jotka on ehkä eniten sitten kiihdyttänyt?
No omasta näkökulmasta, niin jos me katsotaan Suomi-kontekstissa, suomalaisia markkinoja ja ehkä niin kuin Suomessa toimivia, niin tavallaan se kahtian jako on musta aika selvä, eikä ehkä kauhean yllättävä. Eli vois sanoa näin, että ne yritykset, jotka on enemmän tai vähemmän tottuneet toimimaan niin kuin digitaalisessa ympäristössä tekemään kauppaa ja palvelemaan asiakkaita sähköisesti, niin ne on ne, jotka on pystynyt reagoimaan saman tien ja niillä on valmiudet tavallaan kehittää bisnestään. Sitten taas ne, jotka ei ole ollut siinä tilanteessa, niin siellä on ollut niin kuin isompi duuni siinä, että miten tähän nykytilanteeseen sopeudutaan.
Näetkö tässä tilanteessa sellaisen vaaran, että tämä on puhuttu paljon esimerkiksi retailin tällaisen kivijalkakaupan kovasta kilpailusta nyt näitä verkkokauppoja vastaan, niin näetkö, että tämä on mahdollista, että tämä jakautuu tai tämä kilpailu tulee entistä kovemmaksi tämän koronakriisin myötä?
No kyllä se varmaan näin voi hyvin olla. Eli ne toimijat, jotka on pystynyt panostamaan verkkokauppaan, niin heillä yksinkertaisesti on paremmat edellytykset ottaa sitä markkinaosuutta vielä enemmän nyt, kun tulee tämmöinen epäjatkuvuuskohta siihen, että miten kuluttajat käyttäytyy.
Suomalaisethan on perinteisesti ollut vähän nihkeitä investoimaan verkkokauppaan nämä perinteiset kaupan toimijat. Miten Suomi sun nähdäksesi vertautuu vaikkapa meidän naapurimaihin?
No tässä tässä me ollaan nyt oltu jo useamman vuoden vähän niin kuin samanlaisessa tilanteessa. Eli jos lähdetään asiakkaista, suomalaiset ostaa suhteessa enemmän ulkomaista verkkokaupoista kuin vaikka ruotsalaiset tai tanskalaiset. Ja siinä niin kuin taustalla yksinkertaisesti on se, että näissä muissa maissa toimijat vähittäiskaupassa on vaan valinnut sen ja kyennyt investoimaan, kehittämään sitä omaa verkkokauppaa ja niin kuin sähköistä palveluaan paremmin kuin mitä suomalaiset.
Eli tässä ei ole pelkästään sitä vaaraa, että tämä niin kuin kivijalkakauppa Suomessa menettää kauppaa ikään kuin verkkokaupalle Suomessa, vaan että suomalainen kivijalkakauppa menettää kauppaa kansainvälisille verkkokaupoille.
Niin, se on mun mielestä niin kuin ihan niin kuin mahdollinen skenaario. Eli tavallaan tämä niin kuin suhteellinen ero kansainvälisen verkkokaupan ja kotimaisen välillä niin kasvaa entisestään ja se vaikuttaa isommin markkinaosuuksiin.
Mitä sitten, jos katsotaan näitä suomalaisia keskusliikkeitä, meillä on kuitenkin isoja kaupan toimijoita, niin onko ongelmat yhtäläiset pienten ja isojen toimijoiden kesken?
No ehkä ne on pikkasen erilaisia. Eli mä sanoisin, että jos katsotaan ihan pieniä yrityksiä, niin siellä saattaa olla sellainen tilanne, että verkkokauppa ja verkkopresenssi ei ole ollenkaan, tai se ei ole niin kuin ollenkaan kunnossa, prosesseja ei ole olemassa ja näin poispäin. Kun sitten mä sanoisin, että niin kuin isommilla toimijoilla ehkä nämä niin kuin perusedellytykset on kunnossa, mutta siellä sitten tullaan ehkä vähän toisenlaisiin haasteisiin. Esimerkiksi se, mitä me nähdään hyvin tyypillisesti, on niin kuin valikoiman laajuus. Eli se, mitä sulla on kivijalassa, niin kaikki sen pitäisi totta kai olla myynnissä myös verkossa ja ehkä vähän enemmänkin. Siihen kuluttajat on niin kuin muissa maissa jo niin kuin tottunut, ehkä suomalaiset käyttävät ulkomaisia palveluita, kun sitten taas täällä edelleen se niin kuin, jos sanotaan täällä vähän tylsästi, niin verkkokauppa on vähän niin kuin tavallaan niin kuin sisäpuolen asemassa.
Jos katsotaan sitten vähän laajemmin, niin teillä tietysti Googlella on valtava määrä dataa ihmisten käyttäytymisestä. Joidenkin mielestä ehkä saattaa olla vähän liiankin paljon dataa ihmisten käyttäytymisestä tekemistä, mutta mitkä on ollut tällaisia niin kuin teidän kansainvälisiä keskeisiä huomioita tämän koronakriisin aikaisesta kulutuskäyttäytymisestä?
Ehkä niin kuin se mikä on totta kai niin kuin hyvä mainita, on, että tämä tilanne elää aika kovaa vauhtia. Tässä joku muutama viikko, kuukausi nyt pikkuhiljaa takana, eli tilanne toki muuttuu kovaa vauhtia, mutta siellä on tiettyjä asioita, mitkä alkaa nousemaan esiin. Eli on tavallaan tämmöisiä niin kuin välittömien tarpeiden tyydyttämistä, joka niin kuin yhtenä niin kuin tavalla teemana noussut. Sitten on ehkä niin kuin tämmöinen niin kuin uudenlainen arki, ja miten tavallaan sitä arkea vähän modataan ja tviikataan. Mutta sitten kolmantena on sit taas nyt kokonaan uudet käytösmallit ja tavat olla.
Onko näissä ollut mitään suuria yllätyksiä? Että jotkuthan näistä on niin kuin välittömien tarpeiden tyydyttäminen ja muut, niin nämä on aika sellaisia niin kuin tyypillisiä. Mutta onko siellä noussut yllättäviä asioita esille, mitä ehkä tuu heti ajatelleeksi, jotka sitten on kuitenkin aika ilmeisiä?
No en mä tiedä, ehkä noista niin kuin välittämistarpeista, mikä on kiinnostavaa, oli se, että ihmiset reagoivat hirveän nopeasti. Eli saman tien neittymäsratkaisuja ruoan verkkokauppaan tai terveenä pysymiseen, hengityssuojaimiin ja vessapaperia ja näin poispäin. Ja se, mikä niin kuin ikävä kyllä myös piikkasi kauhean nopeasti, oli nimenomaan työttömyysturva ja erilaiset edut ja tuet tämmöisessä niin kuin epävarmassa tilanteessa. Mutta toisaalta mun mielestä kiinnostavaa tuo talouteen ehkä liittyy se, että myös niin kuin investointipalvelut on kokenut merkittävän kasvun tuolla hakupuolella nimenomaan tästä tilanteesta johtuen.
Miten sitten paljon julkisuudessa puhutaan siitä, että ja myös niin kuin historiallisesti on tutkittu lamoja ja markkinointia ja myyntiä niiden aikana, niin yleisesti ottaen laman aikanahan ihmiset kääntyy sisäänpäin. Puhutaan tällaisesta fortress home-ajattelusta, joka nousi ainakin tämän 90-luvun finanssikriisin kautta, että ihmiset alkaa miettimään enemmän kotona tekemistä. On puhuttu leipomisbuumista, sisustamisbuumista ja muuta. Näkyykö nämä teidän hauissa ja mitä ihmiset vaikkapa YouTubesta etsii?
Ei, se on just näin. Eli tämä niin kuin se tarve pysyy aktiivisena ja pitää yhteyttä muihin ehkä ja saada töitä tehtyä näin niin kuin tuolla kotikontekstissa, niin se on kauhean selkeä. Eli jos me katsotaan vaikka niin kuin ruokaa ja pihanhoitoa, siellä niin kuin haut kasvaa kovaa vauhtia. Se, mikä minusta on mielenkiintoista, on ehkä se, että sellaisia asioita, joihin yleensä ostaa palveluita ulkopuolisilta, niin mennään enemmän tämmöisellä teessä itse mentaliteetillä. Eli tyyliin omien hiusten leikkuu tai oman niin kuin koiran koiran niin kuin parturoinnit ja näin poispäin, niin ne on noussut kovaa vauhtia ja ehkä niin kuin kuriositeettina se, että nyt kun ollaan enemmän keskenämme, niin meikki ja kosmetiikkahaut on ehkä niin kuin pienessä laskussa, mutta sitten taas niin kuin ihonhoito on semmoinen, joka kasvaa kovaa vauhtia.
Mehän tässä jatkuvasti opitaan niin kuin uusia käyttäytymismalleja ja tapoja ja ihmisillä on tietysti kova tarve myös viihdyttää itseään ja olla toistensa kanssa tekemisissä. Veikkaisin, että tämä on sitten toinen tällainen kasvualue hauissa. Onko jotain muuta, mitä ihmiset haluaa tässä ajassa erityisesti oppia tai tehdä?
Joo, ja tämä on ehkä mielestäni kiinnostavin alue, joka varmasti tulee myös elää kaikista eniten. Eli me ollaan tavallaan nähty nyt niin kuin lyhyellä aikavälillä se, että tietty tämmöisten niin kuin perinteisten asioiden renessanssi, eli palapelit ja tämän tyyppinen on kokenut niin kuin ihan uuden nousun. Mutta sitten taas toisaalta myös niin kuin pelikonsoleiden perään, niin kysyntä on niin kuin todella kovaa. Mutta sitten tulee uusia juttuja, niin kuin VR, eli virtual reality ja älytelkkareiden hyödyntäminen, esimerkiksi niin kuin virtuaalimatkailu ja näin poispäin. Ja sitten taas kokonaan uusien taitojen oppiminen kotona, joka ehkä korostuu YouTube-puolella ja Suomessa vaikka niin kuin jooga kotioloissa on semmoinen, joka on lähtenyt kovaan kasvuun.
Puhutaanpa sitten hetki siitä, mitä markkinoijien pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Mitä sun mielestä brändien pitäisi erityisesti ehkä tällaisesta strategisesta kulmasta miettiä tässä hetkessä, ennen kuin lähdetään sitten siihen käytännön tekemiseen? Saat kyllä siitäkin kysymyksen ihan tuota pikaa.
No totta kai tässä on niin kuin ensimmäinen, se nyt riippuu aika paljon siitä, että mikä sen niin kuin yrityksen bisneskonteksti on. Eli jos on niin kuin tavallaan edellytyksiä olla niin kuin nykytilanteessa toimia. Mutta mä sanoisin, että on niin kuin muutama asia, missä pitäisi olla kauhean niin kuin selkeä. Eli pitäisi olla niin kuin hyvin ymmärretty, että mikä se oman brändin rooli on tässä nykytilanteessa. Ja sitten taas toisaalta pitäisi niin kuin tehdä itselleen selväksi, että miten mä löydän sen oikeanlaisen tasapainon, sen mun oman brändin ja sen tavalla, mitä puhun itsestäni ja taas tämän niin kuin nykyisen niin kuin koronakriisikontekstin välillä. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin isompi pohdinta, minkä jokaisen yrityksen ja niin kuin johtoryhmän pitää pystyä käymään itse läpi.
Mitkä nämä vektorit tässä puhuit, että pitäisi miettiä, että mikä on oman brändin rooli tässä tilanteessa, niin suomalaisethan ainakin, jos mä katson, että minkälaista mainontaa nyt tulee vaikkapa telkkarissa tai verkossa, niin mun mielestä tämä koronakriisi näkyy siinä aika vähän, että mun mielestä on vähän sellainen terveisiä Marsista fiilis välillä, että ihan niin kuin mitään kriisiä ei olisikaan. Pitäisikö tähän sun mielestä ottaa jotenkin enemmän kantaa vai onko tämä nimenomaan sellainen asia, missä brändien pitäisi miettiä sitä omaa roolia?
Joo, Jos lähdetään siitä kuluttajasta ja ihmisistä, niin se mikä niin kuin tutkimustenkin perusteella on ihan selvä on se, että niin kuin kuluttajat ihmiset ei odota, että brändit lopettaisi mainostamista. Siitä niin kuin ei ole kyse. Mutta siellä on tiettyjä niin kuin odotuksia siitä, että millä tavalla brändit käyttäytyy. Ja oikeasti niin kuin brändien puoleen käännytään. Jotta hän olisi niin kuin luomassa uskoa ja varmuutta siitä, että tässä niin kuin tilanteesta selviydytään tai nyt pystyy kertomaan siitä, että miten ne ratkaisee niitä ongelmia kuluttajille ja ihmisille tässä niin kuin uudenlaisessa arjessa ja että mitä ne brändit konkreettisesti tekee tämän tilanteen eteen.
Nythän aika paljon on yrityksiä, on vessapaperifirmoja ja on puhdistusaineiden valmistajia, joilla on ihan suora tällainen konkreettinen linkki myös tähän nykytilanteeseen, mutta mitä sitten sellaiset brändit, joiden ikään kuin suora linkki tähän koronakriisiin on aika pieni, miten heidän pitäisi sitten strategisesti tätä markkinointia lähestyä, koska harva nyt voi kuitenkaan bisnestään lopettaa seinään?
No se on just näin. Ja tässä on ehkä niin kuin muutama eri tapa pohtia sitä. Yksi on se, että jos sillä tuota, vaikka sillä ei ole suoraa linkkiä koronaan, niin jos sillä oma brändillä on tavallaan niin kuin välillinen vaikutus tai mahdollisuus, eli se on joku tuottaa palvelu, joka voisi olla hyödyllinen ihmisille, on sitten tämmöistä sisältöä tai tekemistä, joka tukee siellä kotona olemista tai teleoperaattoreita tai yhteispalvelun tarjoajia tai muita, niin näiden pitäisi ehkä pystyä tavallaan kertomaan siitä yksilön tai sen niin kuin perheen kontekstissa, että mikä on se haaste, mikä on se asia, mitä ne ratkaisee ja pystyy ehkä ratkaisemaan tässä tilanteessa relevantilla tavalla. Sitten taas, jos se linkki on niin kuin hyvin epäsuora, eli ei ole mitään suoraa mitään vaikutusta, niin silloin tavallaan sen tekemisen ja sen niin kuin viestinä pitäisi olla, ja se voi olla ehkä vähän niin kuin emotionaalisempaa tai abstraktimpaa. Eli tavallaan miten se brändi on osa kuitenkin sitä niin kuin uudenlaista yhteisöä, tai mikä se rooli sen yhteisön palvelijana on. Tästä mun mielestä hyvä esimerkki on esimerkiksi IKEA, joka tavallaan Espanjassa on tehnyt mun mielestä mielenkiintoista viestintää siitä, että miten ne niin kuin ylistyslaulu kodille ja muistus sille, mikä merkitys sillä kodilla on ihmisten elämässä.
Jos sitten mennään ihan, tuossa nyt oli jo yksi konkreettinenkin esimerkki, hieno mainosfilmi sinänsä, jos sä katsot suomalaista markkinointia, että Briteissähän on usein, että jos siellä on joku poliittinen skandaali tai jotain muuta, niin siellä isotkin brändit hyökkää heti yleensä siihen apajille, ja seuraavana päivänä on suurin piirtein isot ulkomainostaulut, ja tosiaan tämä Espanjan IKEA-esimerkki on myös kansainvälisesti monessa paikassa nostettu esille, mutta jos sun pitäisi arvioida itse tätä Suomessa tehtävää, vaikkapa teillä YouTubessa näkyvää mainontaa, niin onko sieltä noussut vielä tällaisia niin kuin kirkkaita tähtiä, vai ollaanko Suomessa niin kuin jopa ehkä ylivarovaisia sitten siinä tonaliteetissa, että ei vaan lähdetä sellaiselle linjalle, että ihmiset tulkitsisivat tätä jotenkin väärin?
No, meillä Suomessa saat ihan oikealla jäljellä, eli me ollaan käyty samaa keskustelua sisäisesti vähän verrattu eri markkinoita keskenään, ja kyllä se Suomessa näkyy, että tähän ei olla pystytty, tai ehkä niin kuin sanoit, ehkä ei ole haluttu ottaa kantaa niin kuin lyhyellä aikavälillä. Hyvä esimerkki toi vessapaperi, jos katsotaan, mitä tämä meidän markkinassa tapahtuu, ja verrataan siihen, mitä Cottonelle teki Jenkeissä, ja nimenomaan vakuuttaakseen siitä, että hei, ei tee mitään hätää, että niin kuin tarjontaa riittää, tämä homma on hanskassa ja näin poispäin. Eli kyllä tässä näkyy mun mielestä ero ehkä siinä, että miten suomalaiset kommunikoi.
Suomalaisista noin ylipäänsä markkinoihina voidaan olla montaa mieltä, ja viime viikolla Kari Tervonen puhui siitä, että Suomessa käytetään niin kuin normaalioloissakin vain kolmasosa per capita siihen, vai oliko puolet siitä, mitä Ruotsissa käytetään per capita markkinointi. Eli periaatteessa meillä on niin kuin normaaliolosuhteissakin, täällä on aika paljon suhteessa niin kuin markkinointikulttuuriin vielä tekemistä, mutta että jos mä katson usein asiakkaiden kanssa, kun puhutaan markkinoinnista ja puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, niin digitaalinen markkinointi nähdään usein hyvin tällaisena niin kuin taktisena, että se on se niin kuin viimeinen ikään kuin yritys käännyttää joku asiakkaaksi jossain. Onko tämä hyvin suomalainen ilmiö, vai onko tämä niin kuin vaan mun pään sisässä, vai onko tämä kansainvälinen ilmiö?
No se on, mä sanoisin näin, että tämä mun mielestä ehdottomasti näkyy siinä, miten me Suomessa toimitaan, mutta mä ehkä niin kuin väittäisin, että tässä on myös niin kuin jossain määrin kansainvälinen, kun puhun kollegoiden kanssa muista maista, niin semmoista nähdään tavaa, että vähän niin kuin sama, että koska digitaalisessa ympäristössä se datan määrä, se mitä me voidaan mitata on niin paljon suurempi. Ja se on vähän johtanut meidät semmoiseen ansaan, että me katsotaan sitä digitaalisuuden hyödyntämistä vähän sille yksilmäisesti, nimenomaan myynnin tai pelkästään tämmöisen niin kuin myynnin edistämisen taktisen niin kuin linssin läpi.
Näkisikö sä, että brändimarkkinoinnilla on myös rooli sitten, tai pitäisi olla isompi rooli verkossa?
Me ollaan niin kuin tutkittu jonkin verran sitä, että mikä niin kuin mainonta toimii kaikista parhaiten. Nimenomaan YouTube-kontekstissa ja tämmöisen niin kuin liikkuvan kuvan kontekstissa. Ja me nähdään, että tämmöinen niin kuin perinteinen, ehkä niin kuin tuotelähtöisempi, taktisempi, niin tavallaan todennäköisyys, että se niin kuin performoi hyvin, on melko hyvä. Eli todennäköisesti laitat rahaa sisään, niin sitä rahaa tulee myös ulos. Mutta sitten kun me verrataan videomainontaa, jossa mennään enemmän merkitys, enemmän niin kuin brändin olemassaolon oikeutuksen kautta, niin siinä se upside voi niin kuin olla paljon paljon isompi. Eli kun sen tekee hyvin, niin se vaikutus on todella hyvä. Jos sen tekee huonosti, niin silloin taas tehot vähän dyykkaa.
Sä sanoit tuossa, että sä oot jutellut sun kansainvälisten kollegoiden kanssa. Mitkä on sellaisia niin kuin selkeitä eroja, sanotaan markkinoinnin välillä, vaikkapa Euroopan ja Amerikan tai Euroopan ja Aasian tai näiden maanosien välillä? Pandemiahan tietenkin koskee kaikkia, mutta onko mainostajien reagointi ollut eri maissa samanlaista?
Joo, se on niin kuin mielenkiintoinen havainto, joka ehkä voisi nyt liittyä siihen, että tämä pandemia on edennyt eri puolilla maailmaa vähän niin kuin eri tahtiin. Eli Aasiassa olla kuitenkin on niin kuin jossain paikassa jopa tulossa vähän niin kuin ulos tästä kriisistä. Aasialainen YouTube-mainonta, niin siellä niin kuin ylikorostuu tällä hetkellä. tai tässä ajassa enemmän tämmöinen niin kuin brändillinen tarinankerronta, ehkä niin kuin enemmän digitaalisuuden kaikkia tavallaan niin kuin hyötyjä tai mahdollisuuksia hyödyntävä viestintä, kun sitten taas niin kuin Euroopassa ja länsimaissa ollaan edelleen tämmöisessä niin kuin TV-vetosessa aika tämmöisessä niin kuin turvallisessa perinteisessä tavassa tehdä.
No otetaan tähän lopuksi sitten vielä 3 vinkkiä, mitä jokaisen suomalaisen markkinoijan pitäisi tässä korona-ajassa muistaa.
No ensimmäinen on se, että ja tämä ei toki ole niin kuin uutinen tästä asiasta, mun mielestä on mainittu monessa yhteydessä, mutta tässä hetkessä erityisesti jokaisen brändin, joka vaan pystyy panostamaan brändin rakentamiseen, eikä pelkästään siihen taktiseen myynnin edistämiseen, mistä me puhuttiin, niin tämä on se hetki, mihin siihen pitäisi pystyä löytämään tuota mahdollisuudet ja toimenpiteet. Koska me tiedetään hyvin se, että jos sitä brändin investointia laiminlyödään, se paluu niin kuin liiketoiminnan niin kuin toiminnan osalta, se voi kestää vuosia. Toinen ehkä vinkki tai se, mikä pitäisi käydä hyvin selkeästi läpi, on nyt tämä yhteys, missä me puhuttiin jo vähän aikaisemmin. Eli mikä se oman brändin rooli on tässä nykytilanteessa? Miten me voidaan merkityksellä tavalla olla osana meidän kuluttajien arkea? Ja kolmantena pointtina, niin ehkä niin kuin tässä tilanteessa pitää nyt löytää se oikea tapa viestiä ja puhua. Eli nyt kaikki mainostajat ja markkinoijat toki joutuu reagoimaan ja säätämään omaa äänensävyään niin kuin suppeammalla rekisterillä, koska tämä tilanne vähän vaatii sitä. Nyt on tärkeää löytää se niin kuin brändille ominainen tapa puhua asiakkaille ja ihmisille.
Hei, kiitos Robert huomasti vierailusta ja kaikkea hyvää teille sinne Googlelle.
Kiitos samoin.
Vierana tässä podcastissa oli siis YouTuben Suomen vetäjä Robert From Googlelta. Tämä Pysähdy arvio toimi -podcast on siis osa N2-hanketta, jossa pyritään tuomaan tietoja ja näkökulmia siitä, kuinka bisnekset toimivat myös tämän koronakriisin aikana sen jälkeen. Ja kiitokset vielä Bauer Medialle ja Radio Playlle yhteistyökumppanuudesta. Tämän podcastin löydät siis edelleen kaikista tutuista osoitteista ja nyt siis myös Radio Play-palvelusta. Minä olen Nätäks Nieminen, tavataan taas ensi viikolla. Moi!
Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.